kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rakkaat sisaret ja veljet, hyvät sanan kuulijat. Tämän kesän Ranuan opistoseurojen seuratunnus ja samalla tämän puheenvuoroni otsikko on psalmista 13. Minä luotan sinun armoosi. Kun tätä puheenvuoroa aloin valmistelemaan, en tiedä, olisiko tarpeellista kertoa, mutta lyhyesti kerron kuitenkin. Tuskailin pitkään, että mistä aloitan. Vaimoni auttoi minua. Hän sanoi, mene koneen ääreen ja rupea naputtelemaan. Kyllä se siitä valmistuu. Näin siinä kävi. Tämä minä luotan sinun armoosi. Me saamme jokaisessa hetkessä, myös tällaisessa tilanteessa, josta kerroin, me saamme luottaa Jumalan armoon. Minä katsoin Wikipediasta, että mitä siellä sanotaan luottamuksesta ja armosta. Siellä kerrotaan näin. Luottamus tarkoittaa tunnetta tai varmuutta siitä, että johonkuhun tai johonkin voi luottaa ja että se ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä. Ja sitten siellä sanotaan luottamuksesta, sanottiin vielä näin, luottamus on olennainen osa ihmissuhteissa. Sitten armo. Wikipedian mukaan armo tarkoittaa useimmiten ihmiselle lahjaksi annettua hyvän tahtoisuutta, anteeksi antoa tai myötätuntoa, usein ilman ansiota tai vastineeksi. Kristinuskossa armo on keskeinen käsite, joka viittaa Jumalan suopeuteen ja anteeksiantoon ihmisiä kohtaan. Armo ei ole palkinto hyvistä teoista, vaan Jumalan vapaa lahja, jonka uskovat saavat omakseen. Armo pelastaa ihmisen synneiltä ja ikuiselta kadotukselta. Tässä puheenvuorossani käsittelen asiaa armosta ja luottamuksesta Raamatun kirjoituksiin perustuen. Tässä psalmissa 13 Daavid kipuilee ja hätäilee elämän koettelemusten ja vaikeuksien keskellä. Hän rukoilee Jumalalta apua vaivoihinsa. Tämän psalmin viimeisessä jakeessa näkyy se, kuinka hän kuitenkin luottaa Jumalan armoon, voimaan ja huolenpitoon. Luen tämän psalmin 13. Tämä on lyhyt psalmi, 6 jaetta. Laulun johtajalle Daavidin psalmi. Herra, kuinka kauan? Oletko unohtanut minut iäksi? Kuinka kauan peität minulta kasvosi? Kuinka kauan huolet painavat mieltäni ja sydäntäni jäytää tuska? Kuinka kauan viholliseni ovat voitolla? Katso minun puoleeni ja vastaa minulle, Herra, Jumalani. Sytytä silmiini valo, älä anna minun nukkua kuolemaan, ettei viholliseni sanoisi, minä voitin hänet, ettei vastustajani saisi iloita tappiostani. Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. Luottamus. Meillä kaikilla on elämässämme koettelemuksia. Meidän elämän polkumme on joskus hyvinkin kivikkoinen ja vaivalloinen. Kautta aikojen kokonaiset kansakunnatkin ovat saaneet kokea suuria vastoinkäymisiä. Näin on tänäkin päivänä. Kun Jumala puhuttelee meitä ihmiskohtaloissa ja kansojen vaiheissa, hänellä on kuitenkin hyvä tarkoitus. Hän kutsuu edelleen armonsa osallisuuteen ja haluaa irrottaa meidän sydämet ajallisista aarteista ja pyrkimyksistä, kiinnittääkseen katseemme iankaikkisiin. Ihmisymmärryksemme käy erilaisten tapahtumien keskellä hyvinkin vajanaiseksi. Sananlaskuissa meitä muistutetaan ja kehotetaan muun muassa näin. Älä jätä elämääsi oman ymmärryksen varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi. Hän viitoittaa sinulle oikean tien. Elämässämme voi tulla ja tuleekin tilanteita, joiden keskellä huokaamme, miten tästä eteenpäin. Silloin kannattaa ajatella niin kuin Daavid, kun filistealaiset olivat ottaneet hänet kiinni. Psalmissa 56 Daavid puhuu, kertoo. Kun pelko valtaa minut, minä turvaudun sinuun. Jaksammeko me aina luottaa Jumalan armoon ja huolenpitoon? Koettelemusten keskellä saatamme kysellä, että mitä pahaa olen tehnyt, kun Jumala näin rankaisee. Voimme myös pohtia, että onko minun uskoni ollut liian heikko, tai onko sitä ollenkaan. Tällaiset tuntemukset ovat aivan inhimillisiä ja tuttuja meille, ehkä kaikille. Jumala kyllä sallii koettelemuksia ja menestystäkin kaikille. Matteuksen evankeliumissa kirjoitetaan näin. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jumala kyllä hyvin tietää, mitä kukin tarvitsee ja millaiset vastoinkäymiset ovat kenellekin tarpeellisia. Jumala ei kiusaa ketään. Mutta koettelemusten kautta hän haluaa meidän muistavan, mikä on elämässämme tärkeintä. Jaakobin kirjassa, älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Meitä lohduttaa ja uskoamme vahvistaa, kun me luemme Raamatusta ja saamme kuulla Raamatusta selitettävän ja kerrottavan, miten ja mitä ennen uskoneet ovat kokeneet ja miten hekin ovat turvanneet ja luottaneet Jumalaan ja hänen armoonsa. Paavali, joka oli väkevä Jumalan valtakunnan työmies, tunsi itsensä heikoksi ja vähävoimaiseksi. Paavali kertoo korinttolaiskirjeessä, kuinka Jumala rohkaisi häntä. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Näin mekin saamme, ja meidän kannattaakin luottaa Jumalaan ja hänen voimaansa kaikissa elämämme vaiheissa. Totuus. Uskon elämässä tunnemme usein itsemme heikoiksi ja horjuviksi. Epäilemme jopa, olenkohan minä enää uskomassa. Jumalan vastustaja, sielun vihollinen, tekee työtänsä meissä jokaisessa. Hänen, Jumalan vastustajan, tahto ja tarkoitus on houkutella meidät syntiin ja että me luopuisimme uskosta. Näin hän kävi ensimmäiselle ihmisparillekin. Sielun vihollinen tuli käärmeen muodossa ja kysyi, onko Jumala todella sanonut? Sielun vihollinen kyseenalaisti Jumalan sanomisen ja tahdon. Aadam ja Eeva tulivat heikoiksi. Heille kävi niin kuin meillekin monesti käy. Kielletty hedelmä näytti niin houkuttelevalta, että he söivät sen. Saadakseen meidät lankeamaan syntiin, Jumalan vastustaja kutoo niin ohuita verkkoja tiellemme, ettemme huomaisi niitä ennen kuin olemme jo sotkeutuneet niihin. Nykypäivänä sielun vihollinen käyttää jopa langatonta verkkoa työssään. On suuri Jumalan lahja, että meillä on mahdollista lukea Raamattua, kuulla Raamattua selitettävän, päästä kuulemaan elävän Jumalan sanan selityksiä. Tällaisissa tilaisuuksissa olemme oppimassa Jumalan sanan totuuksia. Näissäkin seuroissa olemme kuulleet ja edelleenkin kuulemme omalta puoleltaan heikkojen Jumalan sanan palvelijoiden kautta, mitä Jumalalla on meille tämän ajan ihmisille sanottavaa. Meidän kaikkien rukous on aina, kun me kokoonnumme Jumalan sanan äärelle, sama kuin Tiitus kirjeessä. Sinun puheesi olkoon terveen opin mukaista. Meidän on myös tärkeää muistaa Jeesuksen sanat. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jaksanko luottaa tähän? Me kuulemme monenlaisia opetuksia, miten ihminen voi päästä taivaaseen. Mutta Jumalan sanan totuuden mukaan totuus on se, että me emme voi omilla ansioillamme, teoilla tai tekemättä jättämisillä ansaita pääsyä taivaaseen. Nuo Jeesuksen sanat, minä olen tie, totuus ja elämä, ovat edelleen totta. Jumalan armosta saamme ja voimme omistaa uskon. Joka vie meidät kerran taivaaseen. On vain yksi paimen ja yksi lauma. On olemassa Jumalan valtakunta, joka koostuu uskovaisista ihmisistä. Tämä valtakunta on täällä maan päällä ja samalla se on taivaassa. Jumalan valtakunnan rajat kulkevat uskovaisen ihmisen sydämestä toisen uskovaisen ihmisen sydämeen. Sitä rajaa ei voi nähdä ajallisin silmin, mutta uskon silmin sen voi nähdä ja kokea. Usko on henkilökohtainen, mutta samalla yhteinen. Samanlainen usko, riippumatta siitä, missä maailmankolkassa asumme tai elämme. Jeesuksen työ täällä maan päällä jatkuu Pyhän Hengen työnä Jumalan seurakunnassa. Täällä me voimme ja saamme kysellä mieltämme askarruttavista asioista. Meillä tulee elämässä eteen asioita, joita me emme ymmärrä. Silloin kannattaa kysyä, mitä mieltä muut Jumalan lapset ovat asiasta. Ja mikä tärkeää, kannattaa luottaa vastaukseen, vaikka vastaus ei olisikaan sellainen, mitä ehkä itse olisi toivonut. Taivaaseen astumisensa jälkeen, kun Jeesus päätti puheensa, niin se todistaa juuri sitä, minkä luin tästä, että kannattaa luottaa Jumalan valtakunnan ohjeisiin ja neuvoihin. Kun täällä taivaaseen astumisen jälkeen Jeesus päätti puheensa näin, jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus oli sanonut, jolla korvat on, se kuulkoon. Mutta sitten taivaaseen astumisen jälkeen, jolla korvat on, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Paavalin mukaan Jumalan elävä seurakunta on totuuden pylväs ja perustus. Jumalan seurakunta on turvallinen paikka uskovaiselle ihmiselle. Jumalan seurakunnasta kaikuu armollinen ja totuudellinen Jumalan ääni. Täällä kuuluu oikea oppi siitä, miten Jumala vanhurskauttaa syntisen ihmisen. Vanhurskauttaa. Vanhurskas, Jumalalle kelpaava. Tälle äänelle meidän kannattaa Jeesuksen kehotuksen mukaan olla kuulijainen. Jumalan seurakunnasta kutsutaan ihmisiä edelleenkin Jumalan armon osallisuuteen. Evankeliumia, sanomaa syntien anteeksi antamisesta ja saamisesta, tarjotaan edelleenkin kaikille, jotka haluavat sen omalle kohdalleen uskoa. Me voimme ja me saamme rukoilla taivaan Isältä kaikkia asioita, mitä meidän mieleemme tulee. Mutta kun ajattelemme tätä elämämme kalleinta, tärkeintä asiaa, niin psalmi 86 kehottaa meitä rukoilemaan, Herra, neuvon minulle tiesi, että noudattaisin sinun totuuttasi. Paina sydämeeni syvälle pyhä pelko nimeäsi kohtaan. Ja kannattaa muistaa myös ensimmäisen Johanneksen kirjeen opetus. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Katso, olenko vieraalla väärällä tiellä ja ohjaa minut, ikiaikojen tielle, sanotaan meille tutussa psalmissa 139. Jotta me pysyisimme tällä ikiaikojen tiellä, me tarvitsemme rohkaisua. Milloin ja mihin me tarvitsemme rohkaisua? Silloin, kun epäilemme, epäröimme tai pelkäämme. Ennen meitä uskoneet, hekin ovat tarvinneet rohkaisua, niin kuin mekin, elämän, monissa elämän eri vaiheissa. Myöskin Jumalan valtakunnan työssä tarvitsemme monesti rohkaisua. Sisaret ja veljet, kiitän tässä vaiheessa teitä, jotka olette rohkaisseet minua tässäkin tehtävässä. Tuomarien kirjassa kerrotaan Gideonista, nuoresta miehestä, joka sai tehtävän vapauttaa Israelin kansa midianilaisten vallan alta. Hän koki itsensä täysin sopimattomaksi tehtävään. Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi, Herra on kanssasi, sinä urhea soturi. Ja vähän myöhemmin siinä tuomarien kirjassa, käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Tällaista rohkaisua mekin tarvitsemme. Ja taivaan Isä haluaa tälläkin hetkellä olla juuri sinua ja minua rohkaisemassa näittenkin Jumalan sanojen kautta. Raamatussa monessa kohdassa kehotetaan pysymään uskossa ja toivossa ja rohkaisemaan ja pitämään huolta toinen toisestamme. Me saamme kilvoitella uskossa ja toivossa, Jumalan seurakunnan yhteydessä ja rakkaudessa, toinen toistamme tukien. Me elämme sellaista yksilöllisyyttä korostavaa aikaa, ja tämä merkitsee meille uskovaisille, Jumalan lapsille, yhä suurempaa vastuuta omakohtaisessa uskon kilvoituksessamme. Kannattaa entistäkin herkemmällä korvalla kuunnella Jumalan ääntä hänen seurakunnassaan ja rohkaista siihen myös toinen toistamme. Miksi? Se on tärkeää meidän sielujemme autuuden tähden. Meillä sydämissämme uskovaisilla ihmisillä on toivo siitä, että me kerran pääsemme perille luvattuun maahan, eli iankaikkiseen elämään taivaassa. Ja tästä toivosta meitä kehotetaan pitämään lujasti kiinni. Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti. Kehottaa meitä ja muistuttaa hebrealaiskirje. Psalmi 24 samasta asiasta. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Joskus me koemme elämässämme tällaista, että me olemme kuin pimeässä laaksossa. Edessä ei näy muuta kuin pimeyttä, mutta sielläkin hän on kanssamme, nuoret ja me kaikki. Olipa elämän tilanne mikä tahansa, saattaa tulla tilanne, että tuntuu, että miten tästä eteenpäin, minä en voi tästä eteenpäin mennä. Kannattaako minun uskoa? Kannattaako minun jättää tämä usko? Ei kannata. Luotetaan Jumalan armoon ja hänen hyvyytensä. Vaikka minä olisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Korinttilaiskirje vielä muistuttaa meitä ja rohkaisee. Valvokaa, pysykää uskossanne lujina, olkaa vahvoja. Olen joskus kuullut, ja varmasti te muutkin olette kuulleet ja lukeneet, että Jumalan lapsia, Jumalan valtakunnan nuoria tai Jumalan valtakuntaa syytetään siitä, että monilta nuorilta viedään ja se kieltää elämän, usko kieltää elämän ilot. Sionin laulussa lauletaan muun muassa näin, että usko elämää ei kiellä. Usko suojelee meitä monelta pahalta. Tänä päivänä tuolla kahviossa keskusteltiin veljeen ja sisarten kanssa juuri tästä asiasta, että kuinka monelta pahalta tämä usko meitä suojelee. Sellaisilta asioista, joista me emme tiedä mitään. Me emme tiedä, mutta me saamme luottaa, että usko elämää ei kiellä. Uskomisen ilo. Ilo ja sen etsiminen on osa ihmisenä elämistä. Kaikki ihmiset kokevat joskus iloa. Ilo on voiman lähde, josta kumpuaa kiitollisuus. Se kertoo myös ihmisen arvostuksista. Ilon aiheet muotoutuvat elämäntilanteen ja persoonan mukaan. Meillä on monenlaisia ilon aiheita elämässämme. Iloitsemme lähimmäisistämme, ystävistä, luonnosta, vuoden ajoista, terveydestä, vapaasta isänmaasta. Meillä on paljon ilon aiheita elämässämme. Me saamme iloita omista saavutuksistamme. Terve ilo nousee siitä, että syvimmiltään kiitämme Jumalaa hänen lahjoistaan ja voimistaan käyttää niitä. Ilo voi olla salattua ja hiljaista iloa. Ilo on pienissä asioissa, tässä ja nyt. Ilo näkyy naurussa ja itkussa. Jumalan lapsina me saamme monesti olla auttamassa toisiamme iloon. Evankeliumi on ilon lähde. Kun saa kuulla omalle kohdalle, vaikka ei tiedä, että olisi mitään syntiä, mitään sellaista, miksi on paha mieli. Kun saa sellaiseenkin tilanteeseen kuulla, saat uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Se tuo uskomisen ilon. Evankeliumin voima on aivan käy yli ihmisymmärryksen. Jumalan lapsina me saamme iloita tästä Jumalan valtakunnan työtehtävistä, mihin meitä pyydetään. Me saamme iloita Jumalan valtakunnan työn menestymisestä. Uskomisen ilo on täydellistä, syvällistä iloa ja kiitollisuutta. Uskomisen ilo on hengen hedelmä. Galatalaiskirjeessä kirjoitetaan hengen hedelmistä. Hengen hedelmänä ilo kumpuaa oikeasta vapaudesta. Jumalan valtakunnan ja yksittäisen uskovaisen ilo ja vapaus nousevat Jumalan sanan ja Kristuksen työn kestävältä pohjalta. Sitä iloa ja vapautta haluamme aina uudelleen ja uudelleen toisillemme toivottaa. Iloitkaa aina Herrassa. Sanon vielä kerran, iloitkaa. Filippiläiskirje kertoo näin. Ilo ja elävä toivo ovat uskovaisen tuntomerkkejä. Kyllä täällä Ranuan opistoseuroissakin, kun minä teitä täältä katselen, uskomisen ilo näkyy teidän kasvoiltanne. Uskomisen ilo näkyy tuolla kentällä, kun kävelee, katselee, istuu, kuuntelee. Uskomisen ilo näkyy uskovaisen ihmisen elämässä ja olemuksessa. Vapahtajamme on kärsimisellään, ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan valmistanut rauhan. Se karkottaa kaiken murheen ja pelon. Se tuo meille turvallisuuden, paitsi toisten ihmisten myös kuoleman ja Jumalan tuomion edessä. Tästä kumpuaa uskomisen ilo. Suruissa ja koettelemuksissakin voimme löytää ilon aiheita. Me emme aina ymmärrä, miksi Jumala antaa meille koettelemuksia. Mutta niin kuin jo tuolla alussa totesin, niiden kautta Jumala puhuttelee meitä, muistuttaa elämän rajallisuudesta ja siitä, mikä on meille tärkeintä. Surun keskellä, kun joku läheisistämme, joku uskovainen ihminen kuolee, surun ja kaipauksen keskelläkin me saamme kokea iloa. Hän on päässyt perille. Uskomisen ilo on siinä, että me saamme kaiken keskellä uskoa ja toivoa. Me iloitsemme syntien anteeksi antamuksesta ja siitä, että nimemme on kirjoitettu elämän kirjaan taivaassa. Iloitsemme hyvästä omasta tunnosta. Me iloitsemme uskosta ja Jumalan valtakunnasta, jonka kautta mekin saamme omistaa ne aarteet, joista Paavali kirjoittaa kirjeessään Rooman kristityille. Me saamme kokea vanhurskautta, iloa, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Tämä pyhä henki tuo uskomisen ilon, kun meillä on synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa. Evankeliumi on ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Suuri ilo on siitä, tulee siitä, kun saamme kuulla, kun joku armosta osaton haluaa uskoa ja saa uskoa syntinsä anteeksi ja uskoo tämän evankeliumin omalle kohdalleen. Taivaassakin iloitaan. Me olemme saaneet tämän kuluvan kesänkin aikana kuulla tällaisia iloisia, hyviä terveisiä. Jumala on saanut, ihminen on saanut ja löytänyt, saanut uskoa syntinsä anteeksi, halunnut ja saanut ja löytänyt Jumalan valtakunnan. Iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne. Nehemian kirja meitä muistuttaa. Tämän puheenvuoron ja näiden opistoseurojen seuratunnus, minä luotan sinun armoosi. Armo. Me olemme saaneet kokea näissä seuroissa Jumalan suurta armoa ja rakkautta meitä kohtaan. Me olemme saaneet Jumalan antamilla eri lahjoilla kuulla elävää Jumalan sanaa ja kuulla, että Jumala on armollinen ja tämä Jumalan valtakunta on armon ja anteeksi antamuksen valtakunta. Olemme saaneet kuulla evankeliumia, että saat uskoa, sisarni ja veljeni, saat uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Johanneksen evankeliumissa sanotaan, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. En tiedä, onko näissä seuroissa sellaista veljää tai sisarta, joka on, jolle on käynyt samalla tavalla kuin minulle on käynyt ja käy monesti. Kun kohtaa sellaisen ihmisen, joka ei omista tätä Jumalan armoa, tätä elävää uskoa omalle sydämelle, mutta haluaa sen kuulla, uskoa omalle kohdalle ja kysyy, että saanko uskoa synnit, saanko minä uskoa synnit anteeksi. Ja kun minä olen saanut sellaisessa tilanteessa toimia Jumalan välimiehenä, välikäteenä, apupoikana, ja olen saarnannut, saat uskoa, kaikki synnit anteeksi, epäuskon ja kaikki synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä, sovintoveressä, on tullut epäilys. Tapahtukohan siinä mitään? Mistä minä löydän jonkun toisen uskovaisen, joka voisi tämän vielä hänelle saarnata, että se varmasti näin tapahtuisi? Jaksanko luottaa, että myös minä olen elävän veden lähde? Sisareni ja veljeni, nuorempi ja vanhempi. Sellainen ihminen, joka omistaa omalle kohdalleen tämän elävän uskon. Hän on elävän ja elämän veden lähde. Sinulla on lupa ja oikeus tätä evankeliumia olla tarjoamassa jokaiselle syntiselle, joka katuu syntejänsä. Ja se on Jumalan voima. Roomalaiskirjassa, muistaakseni oli roomalaiskirjassa, näin sanotaan. Se on Jumalan voima jokaiselle sen uskovalle autuudeksi. Anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Ja tämä seuraava Jesajan kirjan kohta lohduttaa minua. Se lohduttaa meitä kaikkia. Mutta ajattelen, että myös meitä ja teitä, joiden pää on jo vähän, tukka on vaihtanut väriä, pää on harmaantunut. Kun täällä sanotaan näin, täällä Jesajan kirjassa, teidän vanhuutenne päiviin saakka minä olen sama. Vielä kun hiuksenne harmaantuvat, minä kannan teitä. Niin minä olen tehnyt ja niin yhä teen. Minä nostan, kannan ja pelastan. Me saamme tälläkin hetkellä luottaa Jumalan armoon ja meidän kannattaa luottaa. Puheenvuoroni aluksi kerroin Aadamista ja Eevasta, jotka sielun vihollinen, Jumalan vastustaja, sai houkuteltua syntiin ja synnin kautta he menettivät tämän syntymälahjana saadun elämämme tärkeimmän asian, elävän uskon. Mutta Aadam ja Eeva saivat lupauksen vapahtajasta, joka voittaa pahan vallan ja sovittaa heidän ja kaikkien ihmisten synnit. Ja he uskoivat sen. Aadam ja Eeva uskoivat sen. Mekin saamme uskoa. Mekin saamme uskoa, että Jumalan voima on suurempi kuin sielunvihollisen voima. Ja että meidänkin synnit on vapahtajamme sovittanut. Ja mekin saamme armosta uskoa syntimme anteeksi. Ja tämä armo kuuluu, armo ja anteeksi antamus kuuluu kaikille ihmisille. Oletpa sinä täällä seurateltassa, täällä Ranuan opiston alueella ulkopuolella, teltan ulkopuolella kuulemassa, kuuntelemassa, kotona, autossa, olitpa missä tahansa. Juuri sinulle kuuluu tämä armo, ja anteeksiantamus. Sinä saat uskoa, synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Myös sinä, joka et ole tällaista asiaa edes ajatellut, mutta olet nyt kuulolla. Jumala kutsuu juuri sinua. Sinä saat uskoa aivan tästä yleisestä saarnasta, tästä puheenvuorosta. Sinä saat uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja kun sinä tämän uskot, niin sinun synnit on anteeksi annettu maan päällä, mutta paljon tärkeämpi asia, ne on annettu taivaassa anteeksi. Niitä ei ole enää, ja sinä olet saanut ja saat siirtyä Jumalan valtakunnan asukkaaksi. Ja sinä saat olla Jumalan lasten matkasaatossa kulkemassa kohti taivaan kunniaa. Sinä sisareni ja veljeni, nuorempi tai vanhempi, koetpa itsesi minkä kaltaiseksi tahansa. Näissä seuroissa on monissa puheissa muistutettu teitä, erityisesti teitä nuoria, nuoruuden kiusauksissa, epäilyksissä. Ehkä on jo sydän saattanut luopuakin. Kyselet, kannattaako uskoa. Kannattaa uskoa. Juuri sinä saat. Taivaan Isä, joka on sinut luonut, hän tuntee juuri nimeltä, juuri sinut. Hän haluaa olla tätä armon evankeliumia sinulle tuomassa. Usko. Usko tämä evankeliumi. Usko synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja niin kuin tässä puhuttiin harmaapäistä, vanhemmat, sisaret ja veljet, tämä evankeliumi kuuluu myös teille. Tämä kuuluu kaikille. Usko sinäkin kaikki epäilykset, synnit ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, sisaret ja veljet. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit lupa uskoa anteeksi. Näin suuri on Jumalan armo, että me saamme aivan armosta ansiotta uskoa. Haluamme ihan luottaa siihen. Näin me saamme luottaa. Minäkin haluan luottaa ja kysyn, saanko uskoa synnit anteeksi. Näin minä haluan uskoa yhdessä teidän Jumalan lasten kanssa. Näin me sanomme turvallisesti tämän puheenvuoron päätteeksi Jeesuksen nimeen. Aamen.